Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia mbulojnë simbolet shtetërore në targat e automjeteve. Marrëveshja Kosovë-Serbi për targat po zbatohet në të gjitha vendkalimet kufitare, konfirmon policia. Nga të tjera zhvillime, letrat e Pandorës ekspozojnë pasurinë e udhëheqësve botror, disa zyrtarë të Ballkanit po ashtu të implikuar. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova dhe Serbia nga sot kanë filluar me vendosjen e letrave ngjitse në targat e automjeteve që kalojnë në territorin e njëra tjetrës. Një gjë e tillë është pjesë e marrëveshjes së arritur javën e kaluar në Bruksel për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka dërguar ekipet e veta në Merdare dhe Jarinj. Lidhemi së pari me Taulant Qenajn, i cili ndodhet në Merdare. Taulant, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Taulant, na thuaj si po shkon zbatimi i marrëveshjes për vendosjen e letrave ngjitse në targat e automjeteve.
Po, që nga ora 8 këtu në pikën kufitare që lidh Kosovën dhe Serbinë, do të thotë në Merdar, ka filluar të zbatohet marrëveshja për targat. Qytetarët serb që po hyjnë në Kosovë po obligohen që në stikesat vegjël apo letra ngjitse të bardha të mbulojnë simbolet e Serbisë që kanë në targat e tyre. Njëtë po obligohen edhe qytetarët e Kosovës të cilët kalojnë dhe shkojnë në Serbi. Vlen të përmendet që shumica e automjeteve që vinë nga Serbia ose që po vinë sot nga Serbia janë kryesisht kamion dhe ka shumë pak vetura. Me disa prej shoferve me cilët kemi biseduar këtu, dhe të shoferët serbë të cilët kanë hyrë në Kosovë, thonë që ata e shohin pak si procedurë të mundimshme, derisa thonë se duhet të zbatohet marrëveshja dhe do të se cili për tyre ka bërë një gjë të tillë. Më herët, shoferët e të dyja vendeve do të kanë pasur obligim që të heqin targat ose të mbulojnë tërësisht ato. Mirë po kjo marrëveshja e fundit e arritur në Bruksel pas bllokimit të pikave kufitare në Jarinj dhe Brnjak që është realizuar javën e kaluar, të dy vendet Kosova dhe Serbia janë bajtuar që shoferët të mbulojnë vetëm simbolet e shteteve dhe jo të heqin targat ose të mbulojnë tërësisht.
Falenderojmë korrespondentin ton Taulant Qenaj për këto informacione. Lidhemi tani me Shkëlqim Hysenajn, i cili ndodhet në Jarinj. Shkëlqim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Atëherë na thuaj, Shkëlqim, si po shkon zbatimi i marrëveshjes për targat atje ku ndodhesh në Jarinj?
Po, edhe këtu në pikën kufitare në Jarinj ka filluar të zbatohet marrëveshja Brukselit për vendosjen e letrave ngjitse mbi simbolet shtetërore në targat e veturave me regjistrim të servisë që futen në Kosovë, si dhe anasjelltas. Vendosja letrave ngjitse për mbuluar simbolet shtetërore ka filluar rreth orës 8 të mëngjesit të sotëm, ndërkohë që do të thotë të gjithë qytetarët që janë futur në territorin e Kosovës kanë qenë të obliguar që të mbulojnë të gjitha simbolet shtetërore që janë në targat e automjeteve të Serbisë. E njëjta gjë ka vlerësuar edhe për shoferët nga Kosova, të cilët janë futur në territorin e Serbisë. Policët kufitarë si të Kosovës ashtu edhe të Serbisë kanë qenë të pajisur me materiale ngjitse që nga mëngjesi dhe të gjithë shoferët me cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë kanë thënë se kjo procedurë merr shumë pak kohë dhe se është një zgjidhje më mirë se sa në të kaluarën kur ishin të obliguar që të zhvendosin të largojnë tabelat të shteteve respektive, se dhe të pajisen me tabelat të përkohshme. Në ndërkohë, rreth orës 9 kanë filluar që të paraqiten kolonat e para, si në anën e Kosovës, ashtu edhe në anën e Serbisë, ku kolonat janë të gjata disa kilometra. Vlen theksohet se pika kufitare në Jarinj ka qenë bllokuar për 13 ditë, pasi që qeveria e Kosovës vendosi që të zbatonte marrëveshjen e Brukselit që për targa që ishte arritur shumë vite më parë. Situata u zhbllokua të shturën e kaluar, kur pas arritjes së atë marrëveshjes në Bruksel. Në ndërkohë që aktualisht këtu në pikën kufitare në Jarinj, gjithçka duket normale të paktën deri më tani, në ndërkohë që ka vetëm kanë filluar të bëhen kolonat në të dy anët të kufirit.
Shkëlqim, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, në faqen tonë internet europalir.org mund të gjeni edhe pamjen nga Merdarja dhe Jarinja rreth zbatimit të marrëveshjes për targat.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Para se të vazhdojmë materialet të tjera, ju sillim edhe njoftimin e policisë së Kosovës për çështjen e targave. Policia tha përmes një deklarate se marrëveshja për targat e arritur midis Prishtinës dhe Beogradit më 30 shtator në Bruksel po zbatohet në të gjitha pikat kufitare në nivel vendi. Sipas policisë së Kosovës, në targat e automjeteve që po hyn nga Serbia në Kosovë po vendosen letra ngjitse për të mbuluar simbolet shtetërore. Ashtu siç është përcaktuar me marrëveshje, zbatimi ka filluar në nivel vendi në të gjitha pikat kalimit kufitar, pasi me kohë janë bërë përgatitjet si në aspektin e angazhimit të resurseve njerëzore, po ashtu edhe të atyre logjistike, në mënyrë që qytetarëve t'ju mundësohet pajisja më shpejt me targa të përkohshme në formë të stikersave dhe mundësia qarkullimit dhe lëvizjes së lirë, tha policia e Kosovës. Kalojmë tani të zhvillimet në botë, pasuri dhe marrëveshje të fsheta financiare të udhëheqësve botror, politikanëve dhe miliarderve janë zbuluar në disa dokumente konfidenciale që kanë rrjedhur në publik. Dokumentet që janë emëruar si letrat e Pandorës implikojnë edhe zyrtarë nga vendet e Ballkanit. Holësit në kronikën në vazhdim. Një rrjedhje masive dokumentesh zbuloi se dhjetra udhëheqës të mëparshëm dhe të tanishëm botror plus qindra të tjerë kanë përdorur kompania shtëvendëve të tyre për të fshehur pasurinë. Gjetjet janë pjesë e një hetimi të kryer nga konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve hulumtues. Ato ekspozojnë marrëveshje të ndryshme financiare të rreth 35 udhëheqësve aktual dhe të mëparshëm, si dhe të më shumë se 300 zyrtarëve, përfshirë mbretin e Jordanis, presidentin e Rusis, Ukrainës, Azerbajxhanit, Malit të Zi dhe kryeministrin e Republikës Çeke. Dokumentet e mbruara si letrat e Pandorës e lidhin presidentin rus Vladimir Putin me asetet sekrete në Monako, ndërsa për kryeministrin çek Andrej Babiš thonë se nuk ka deklaruar një kompani investimesh jashtë vendit, të cilën e ka përdorur për të blerë dy vila në vlerë prej 16 milion dollarësh në jug të Francës. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky, sipas letrave të Pandorës, i ka transferuar aksionet e tij në një kompani sekrete jashtë vendit pa kohë para se t'i fitonte zgjedhjet e vitit 2019. Një zëdhënës i Zelenskyt nuk ka pranuar të komentojë për gjetjet. Dokumentet gjithashtu tregojnë se Zelensky dhe rrethi i tij i ngushtë janë përfitues të